godina wallaggaa lixaa magaalaa Najjoo akkasumas magaalaa Gimbii keessatti har'a hiriirri gaggeeffamuusaa jiraattonni ibsanii jiru. Magaalaalee lamaan keessatti hiriireewwan gaggeeffaman nagaan xumuramuusaa akka jiraattonni dubbatan bulchiinsi magaalaa lameenis akkasuma poolisiinis mirkaneessee jira. Kan jiraataan magaalaa Najjoo Tuujubeef ibseen jalqabnaa kuno.
Magaalaa Najjoo keessatti har'a ganamarraa taatee hiriira mormiitu ture. Naannoo Sumaaleetirraa fi uummata keenya buqqa'aa jiran faana wal qabatee uummata keenya nagaa irratti naannaa kana qorratti dhumaniin wal qabatee jechuudha. Sababa kanaanii mormiitu gaggeeffamaa ture jechuudha guyyaa har'aa kana.
Mormii kana eeyyuu kan geggeesse dargaggoota moo hawaasa moo eeyyuutu geggeesse?
Barattoota akkasuma bakka uummata naannoo sana jiran hundumaa wal qabatee uummata kan. Dabalatti ta'edha kan gaggeeffamaa ture.
Isarratti kan uummati wal ga'ee hiriira kana geggeesse.
Hiriirri kun magaalaa Najjooma keessatti ture. Barattoota abbootii jaalalaas uummata hundumaa kan hirmaachaa ture. Hundumtuu walitti dhufee uummata keenya magaalaatti dhugaggaan sanyii gaggeeffamaa jiru kunurraa dhaabbatu. Namooti keenya dhamtoonni siyaasaa mana gaariidhaa garaagaraa keessa jiranii akka nu gadhiifame kan jedhu wal qabatee mormii cimaatu ijoollee keenya mana. Yuunivarsiitiitti argamanii yuunivarsiitii garaagaraa irratti kan argamanii ijoollee Oromoo fi Amaaraa irratti gochi raawwachaa jiru nurraa dhaabbatu kan jedhudha. Lammiilee keenya naannoo Sumaalee irraa buqqa'anii sababa poolisii biyyoo aadiitiin kan buqqa'anii akka inni seeratti nuuf dhiyaatu kan jedhudha. Kanaan ol qabatee har'a ture jechuudha.
Gaaffii keessan kana eeyyutti dhiyeessitan?
Gaaffii keenya kan dhiyeessan bulchiinsa magaalaa Najjoo deemnee maqaanii bakka gaaffii jettan kanaa karaa nagaa fi karaa. Seera qabeessaan gaggeeffatan waan ta'eef kana nuuf gara qaama saalaa lafitti gara godinaatti keessatti beeksifne yeroo dhiyootti gaaffii kanaa fi deebii kan hin ilaalle ta'a kan jedhanii nuuf dubbatanii turan jechuudha.
Nagaadhaan gaggeeffamee xumurame?
Nagaadhaan gaggeeffamee xumurame wanti baay'ee namatti tolu jechuudha. Irraa poolisoonni Oromiyaa miidhina ta'uudhaan uummata jiran duukaa ta'uudhaan uummatni isaanillee hiriirarra yeroo turanitti jechuudha. Kana nagaadhaa yeroo isaan turanii uummatni turanfaa jiru karaarra kan deemaafaa turan akkasumas ta'anii kan hojjechaa jechaa turan keessa tokko tokkofaa banamee kan turetti ture warra hiriira gaggeessaa jiru kana arginu walitti naqamaati hiriira keessan kabachiifadhaa jedhanii poolisoonni Oromiyaa duukaa turan baay'ee kan namatti tolu ture. Hiriirittis nagaadhaan ijoollee hin jedhama.
Hiriira magaalaa Najjoo keessatti gaggeessame ilaalchisuun. Bulchaa magaalatti obbo Abdataa Waggaarii haala hiriirri sun itti gaggeessamee xumuran gaafadheen ture.
Hiriirri magaalaa keenyatti irra gaggeeffame dargaggooti manneen barnootaa irraa walitti dhufuun hawaasi magaalaa keessa jiraatus dhimma uummati keenya naannoo calanqootti lubbuun isaanii darbe wal qabatee sagalee mormii dhageessaa turanii ajjechaan nurraa dhaabbatu namooti keenya mirgi isaanii eegamu. Abbaa biyyummaan keenya nuuf amirkanaa'u kan jedhu dhaadannoo kana jechaa turanii achittis nu waamanii nu affeeranii jennaan nuti yaaduma kana kan balaaleffannu ta'uu keenya ibsineef jechuudha.
Eenyutu waame hiriira guyyaa har'aa bobdataa?
Hiriira kana uummatuma dargaggootuma jiranii fi namootuma gurguddaa magaalaa keessa jirantu hawaasuma kakaasuudhaan walitti dhufanii dhaadannoo isaanii dhageessisanii dhumarratti iddoo tokkotti walitti qabamanii immoo nu dawwalanii. Isin barbaade innaan iddoo kanatti argamne jechuudha.
Gaaffii isaan isinii dhiyeessantu ture isin waamanii?
Gaaffii isaan nu dhiyeessan isin akkamitti ilaaltu namni keenya dhumuu kana akkamitti ilaaltu nuun hin balaaleffannaa nurraas dhaabbachuu qabaa daangaan keenyas kabajamuu qabaa mirgi keenyas eegamuu qabaa namooti lubbuun isaanii ba'an kunis warri lubbuun isaanii dabarsee jiru kuni seeraan itti gaafatamuu qaba mootummaan akkamitti ilaalaa isin akkamitti ilaaltu kan jedhu kanatu gaafatamaa ture nus kana kan balaaleffannuu fi seera qabeessa kan taane waltajjii sana irratti ibsinee ture jechuudha.
Hiriirri sun nagaadhaan xumurame.
Hokkarri tokko hin jiru poolisiin keenyas horri bittinneessaas nageenya uummata kanaa eegee amma dhumatti amma isaanii mormii isaanii dhaggeessifatanii xumuranii galaniitti qaamni nageenyaas bira dhaabbatee kan eegaa tureedha malee rakkoon uumame tokko hin jiru.
Bakka tokko tokkotti garuu hiriirumti wal fakkaatu innaa gaggeeffamu jechuudha Oromiyaa dhuma keessatti. Bakka tokko tokkotti poolisoota Oromiyaa himatu bakka tokko tokkotti humna nageenyaa himatu uummanni iddoo itti uummati yeroonni sagalee isaa dhageessifachuudhaaf ba'u humni mootummaa yookaan humni poolisii itti bobba'ee hiriira isaanii jalaa bittimsu nagaadhaan hiriira gaggeeffamu kanneen akkasiis dhaamsi isin qabdan maali?
Magaalaa sana kan bulchu yookaan aanaa sana kan bulchu gaggeessaa mataa isaa danda'e qaba. Naannoon Oromiyaas mootummaa mataa isaa danda'edha. Yoo humna isaaniin ol ta'e malee qaamni nageenyaa biyya sanatti waamamuun barbaachisaa dhabee aan itti namanu ufuu siin qabu of danda'ee dagaggeessa ta'e rakkoon humnaan olii amma hin jiraannetti gaaffiin immoo gaaffii seera qabeessa amma ta'etti gaaffii sana biratti argamanii akka mootummaatti deebii deebisu malee okkora kaasuun nama karaa nagaa ta'e gaaffii gaafatu miidhaa irraan ga'uun seera qabeessa deemu ilaalu. Kanaaf magaalota Oromiyaa keessattis haa ta'u aanolee kan biraa keessatti hiriirri akka kanaa gaafa gaggeeffamu tasgabbaanii uummata dhaggeeffatanii gaaffinni gaafate sanaaf deebii laatanii yoo hin danda'amu ta'e immoo qaama olii warra hoogganan kana gaafachaa deemudha malee uummata hukkaamsanii reebuu fi ajjeesuun birmadummaa fida kan jedhu amantaan qabu.
Kantiibaa magaalaa Najjoo obbo Abdataa Waaggaarii ibsanuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Isinis baay'ee galatooma.
Hiriirumti wal fakkaatu magaalaa Gindii keessattis gaggeeffamee jira. Jiraataan magaalattii tokko haala hiriirri sun itti gaggeeffame akkas jechuun naaf ibsan.
Egaa akkuma beekamu kun iddoo biraatti raawwatamaa jiru magaalaa Gindii keessatti kaleessa galgalaa jalqabeedha. Barattoonni mana barumsaa qophaa'inaa fi sadarkaa lammaffaa kaatolaa fayyadamuu mana barumsaa adeemsii sadarkaa tokkoffaa lammaffaa kan isaanii hiriira jalqabanii saboota arraga namatti bifa qindaa'een hiriira kan akka gaggeessaniif walii galaniidha kan isaan galanii.
Maalli kaayyoon hiriira isaanii kun?
Kaayyoon hiriira isaanii akkuma iddoo biraatti ta'aa jiru tokkoffaa haalaan kan hundumaa gaddisiise waa'ee maatii sadan irratti gaggeessan jedhanii guddaan barreeffamoonni kana balaaleffatan barreeffamaan qabataniidha kan isaan turanii alaabaa abbaa gadaas qabataniidha kan isaan turanii mormii cimaa siniinaa ta'eedha kan isaan gaggeessaa turan. Hiriira kanarratti kan hirmaate gara nama 1000 kan siqudha. Mana barnootaa hundumaarraa, teeknikarraa, hawaasa naannoo, baadiyyaarraallee kan dhufanii hirmaatan turaniiru jechuudha. Namooti gurguddaan baay'een turaniiru.
Hiriirichi nagaadhumaan gaggeeffamee xumurame?
Hiriiricha keessatti wanta ta'e tokko iyyuu hin jiru. Tokkoffaa poolisiidhaaf hawaasni asitti magaalaa Gindiitti yoo ilaaltanii akkuma ta'eera. Isaanis keessa isaaniitti baay'ee gubatu. Kanaaf rakkoon tokko iyyuu uumamne. Waan hin turre poolisiidha. Ijoolleen immoo isaaniitiin namoota karaa irra tutturan fa'a karaa irraa gorsanii karaa bal'aa irratti dhaqanii gaggeeffame jechuudha.
Maalli gaaffiin hiriira sanarratti ka'ee yookaan gaaffiin dhiyaate maal ture?
Tokkoffaa irratti ajjeessaan keessan alaa nurraa haa dhaabbatudha. Lammiilee keenya waan tokkotu hin balleessin qeessi maatii isaaniirraa buqqa'anii kan raawwatan ammaa fammatti irratti dhiyaatanii seeraan haa to'ataman kan jedhudha.
Eenyutti gaaffii kana kan dhiyeessan?
Gaaffii kana kan isaan gaafatan mootummaa amma gaafataa jiru. Sababiin isaa pirezidaantii naannoo yeroo darbe wanta kan akka balaaleffachaa ture ilaalaa ture. Kanaaf haadha ga'uudha uummatumti kun dhageessifachuuf sagalee qabu tokkummaa qabu ibsuudhaaf hawaasa kan biratti iyyuu akkaataa dhagahamuu irra jirutti haadha ga'amuudha jechuudha. Balaaleffannaadha jechuudha hiriirri kun.
Kanaaf nagaadhaan xumurame jechuudha hiriirri.
Nagaadhaan xumuramee wanti nuyi as keessatti taasifamee akka kootti wanta lamatu ture. Inni tokkoffaan konkolaataan dhagaa mana waraabbisee naannoo manjii irraa dhufaa ture tokko kunuunseen alaabaa hin jirre fuudhee konkolaataa isaatti maxxansee yeroo kana hawaasni hiriira sana irratti hirmaate kun maal ta'e inni gaafa gaafatanitti sabni sun saba biraatee argame jechuudha ittiin dubbii gara biraatti jijjiiruuf yaaliin godhame tureera. Sababdee poolisiin qabee gara poolisii xaabiyaatti geessanii jechuudha namicha sana.
Alaabaa maalii fannifate?
Alaabaa adda bilisummaa Oromoo jechuudha alaabaa qabate. Hiriirri kun immoo kanaaf jireenya wanta walumsii ta'een ture. Kanaaf dubbii gara biraa keessa ijoollee jechuudha wanta godhamedha. Yeroo qoratan namichi sun konkolaachisaan sun sabaan illee saba Oromoo kan hin taane saba iddoo fagoodhaa dhufedha jechuudha.
Eessarraa dhufaa ture konkolaataan mana biraatti fe'ate sun?
Mandiirraadha kan inni dhufaa ture. Naannoo mandiirraadha kan inni fe'amu jechuudha.
Mandiirraa innaa dhufaa jiru alaabaa adda bilisummaa Oromootu irra ture. Konkolaataa sanarra.
Yeroo itti dhufe waan tokko iyyuu hin turre irraan turre waan nama dhibu iddoo sana turre dhiyeenyatti turre. Yeroo hiriirri kun ijoolleen walii wajjin dhufantu namoota baay'ee argeetu lafanti baasan deemu fuudhee itti hidhe karaa keessaa jechuudha. Naannoo saala dhibeentii hindi kan dhaabbachaa turedha konkolaataan kun. Shakkiimaanii yeroo ijoolleedhaan qabamee gara poolis xaabiyaa gaba deemu ani mataan koo ittiin ture nama. Lammii saba kanaan taanedha. Callisee ittiin hiriira kana jeequuf wanta yaalame keessaa tokko kana ture jechuudha guyyaa irraa.
Poolisiin maal jedhu gaafa nama kana argu?
Uummata bittu bacee kan kanarraa arru kun naa qabaate fuudhaa dhaqaan of argatanii yeroo konkolaataan sana keessa seenanii poolisoonni naannoo Oromiyaa fuudhanii gara waajjira poolisii magaalaatti geessanii amma yoosu jiraa jechuudha.
Magaalaa Gindii keessatti hiriira gaggeessame irratti akkasumas konkolaataa alaabaa adda biraa ol kaasuun hiriira sana jeequ yaale jechuun ka poolisiin to'ate jedhame ilaalchise waajjira poolisii magaalaa Gindii irraa itti aanaan inspektar Girmaa Birhaanuu argadhee haasofsiiseera.
hiriirri gaggeeffamee ture. Hiriira nagaara kan gaggeeffame rakkoon tokko tu mudatiin barattoonni sawaasi kan biraasi walumaanii dhimma daangaatii wajjiniin kan walqabatuu fi ajjechaan adaabbatu kan jedhu kanuma ture. Kanuma gaaffii isaanii dhiyeeffatanii yaada isaanii akkuma gaariidhaan dhiyeessanii naannoo isaatiif shanirratti gara kee jaraatti galiyyoo jechuudha nagaara.
Gaaffii isaanii kana gama bulchiinsa magaalattiitiin namni isaan harkaa fuudhe jira, namni isaanitti dubbate jira moo yookaanis uummatumatu sagalee isaa dhageessisee manatti gale?
Ayi gaaffii isaanii kantiibaa bulchiinsa magaalichaatiin gaafuudhanii deebii kallattii dhumaan deebii dhumaanis gaafachaa jiru deebii argachaa jiru akkaataa sanaatti keessummaa seeranii deessee gaaffii isaanii immoo qaama dhiisaa laallatu isin dabarsinu jiraanii haala kanaatiin kan inni gaggeeffamaa ture.
Ka biraa immoo har'a hiriira magaalaa Gimbii keessatti gaggeeffame xumuramuudhuma isaa jala namni konkolaataa oofu tokko konkolaataan tokko gama mandiiti gara Gimbiitti inna baradii fe'atee dhufu alaabaa adda biraati irratti argame yookaanis immoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo kan hiriira sanaan gonkumaa waliin qabannetu irratti argame. Namni kun to'annaa poolisii jala jiraa ka jedhudha. Jiraattonni kan isaan dubbatan waa'ee kanaa waajjirri keessan maal quba qaba?
Kana odeeffannoon nu kennanii kallattiidhumaan konkolaachisa bira geenye konkolaachisaas arganii haala isaa adda baasaa jirra qorachaa jirra. Akkuma ammaa isinis kaasaa jirtan abdiin kana qabaa ture jechuudha alaabicha. Alaabaa kanaadha inni garuu amma hiikootti jennuudha qorannaa isaa eegalee galle waan ta'eef yeroo biraa deebisanii jennuu dandeenya kanarratti garuu akkuma jedhame namni shakkame qorannaa jala jira jechuudha. Hiriiracha keessatti alaabaa abbaa gadaatu ture wanti kan biraa dhimmi alaabaa kan biraan jiru garuu namichi kun naannooma dhaabe sana keessatti konkolaataa isaa keessaa fuudhee gadi bu'uusaa namatti kennuusaa arganii yeruma sana. Hawaasni naannoo sanaatiif dargaggoonni hordofanii odeeffannoo nuu kennan sanarraan kaasamee wanti gadi bahees hin jiru jechuudha.
Amma garuu to'annaa jala oolee qoratamaa jira namni kun.
Eeyyee.
Bakka bu'aa hoogganaa waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Gimbii ibsaanaa inspeektaraa Girmaa Birhaanuu ibsa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Kanis galatooma.